ιστορίες του καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του καναπέ, σήμερα 5η 3 Ιουνίου. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από το 93,6 χιλιοκύκλου στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει, τηλεφωνικά στο 2551-08530 ή με διάφορους ηλεκτρονικούς τρόπους που μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, και εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε και τα διάφορα θέματα που έχουμε στην εκπομπή και αναλύουμε, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Η ιστορία του καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από το Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, όπως και διάφορα άλλα επιλεγμένα νέα. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε ένα συμπληρωματικό θέμα συνήθως, κάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα ή με κάποια παγκόσμια ημέρα ή με κάποια γιορτή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Σήμερα όμως σχεδόν γιορτάζουμε όλοι μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η 3η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί στις 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρες του ποδηλάτου, στην οποία προταστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Dr. Σέλεκ Σιμπλίσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της κουλτούρας της ποδηλασίας στην κοινωνία και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας φυσικά. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη. Σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Τα έργα αυτά δέχονται ενθουσιώδη υποδοχή. Το 1967 επίσης καθιερώνεται και στην Ελλάδα το Αλκοτέστ, με δημοσίευση της σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτά λοιπόν για με την ενότητα σαν σήμερα. Ας περάσουμε τώρα στα γρήγορα νέα. Σύμφωνα με την χθεσινή ενημέρωση του ΕΟΔΗ, είχαμε 1381 κρούσματα, 486 διασωληνωμένους, μια πολύ μικρή αύξηση, και είχαμε 23 απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Τουλάχιστον σε αυτό είχαμε πτώσει. Επίσης είχαμε 198 εισαγωγές και 304 εξιτήρια λόγω ίασης. Εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη Ροδόπη είχαμε 2 κρούσματα, στην Ξάνθη 5 και στον Εύρο 3. Όσον αφορά στους εμβολιασμούς, έχουν πραγματοποιηθεί 5.700.000 εμβολιασμοί με 3.700.000 με μία δόση και 2 εκατομμύρια περίπου με δύο δόσεις. Τα 2 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο 27% του συνολικού πληθυσμού. Χθες ξεπεράσαμε επίσης τους 102.000 εμβολιασμούς σε μία μέρα. Επίσης, χθεσινή ενημέρωση του ΕΟΔΗ, ο κ. Κικιλιάς απάντησε για το πότε θα ανοίξουν τα ραντεβού με Pfizer και Moderna για τους πολίτες ηλικίες 18 με 29 ετών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Κικιλιάς, ο εμβολιασμός των πολιτών 18 με 29 θα σπάσει σε δύο ομάδες. Οι πρώτοι θα εμβολιαστούν οι πολίτες 25 με 29 και στη συνέχεια οι πολίτες με ηλικίες από 18 ίσως 24 ετών, αλλά ανακοινώσεις θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα για αυτά τα γκρουπ. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, στα νησιά, τα οποία έχουν σχεδόν 100% εμβολιαστική κάλυψη. Αυτά είναι η Λευκάδα, η δικιά μας η Θάσος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαλαμίνα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων. Σημαντική μειωμένη λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε η πανδημία θα είναι φέτος η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 14 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 15 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια. Αυτό τόνισε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσουν γραμμές υποστήριξης παιδιών και οικογενειών. Αναφορικά με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τόνισε ότι οι στόχοι του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι να δώσουμε σε φοιτητές και καθηγητές το αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που τους αξίζει. Χρόνια στη χώρα υπάρχει μια παθογένεια. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιστείες παραβατικότητας σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Δεν είναι οριζόντιο το θέμα. Είναι φυσιολογικό να κρεμάμε τα μπέλα στο πρίτανη. Είναι φυσιολογικό να κρεμάμε τα μπέλα σε πρίτανη και να κατασκευάζουν μολότοφ στα πανεπιστήμια, διερωτήθηκε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι όλες οι λύσεις μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει. Πρόσθεσε δε ότι δεν είναι υγιές και φυσιολογικό, σημαντικά πανεπιστήμια να κάνουν εκδηλώσεις εκτός ιδρυμάτων για τον φόβο αντιδράσεων και επεισοδίων. κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι εκπρόσωποι των Βρετάνων ζητούν να λυθεί το θέμα και ήδη πολλά πανεπιστήμια εκπονούν σχέδια ασφάλισης και έχουν στείλει προτάσεις του Υπουργείου. Θα προβλέπεται ελεγχόμενη είσοδος των φοιτητών στα ιδρύματα και στις σχολές. Αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τώρα ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι θα έρθει στις αμέσως επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν πλήρως στη νέα σχολική χρονιά. Θα γίνει σε δύο στάδια. Πρώτα, η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου, και σε δεύτερη φάση, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία θα έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και θα κουμπώνει με την επιμόρφωσή τους, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, δήλωσε ότι δεν θα είναι οικονομικής φύσεως, χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία. Παρά την πρωταφανή κρίση με την πανδημία, προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις. Είναι ξεκάθαρη δέσμευσή μας να προχωρήσει η αξιολόγηση, σημείωσε. Προσέθεσε δε ότι μέσα σε μια μισή μέρα λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας διαλόγου για όλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, κατατέθηκαν πάνω από 500 προτάσεις. Πολύ γρήγορα πέρασε η πρώτη ενότητα της εκπομπής με τις ενότητες σαν σήμερα και γρήγορα νέα. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις, όμως πριν πάμε εκεί να σας θυμίσω ότι πάντοτε συντροφιά στην εκπομπή μας είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, που έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε, να δείτε να κόβετε ο καφές μπροστά στα μάτια σας, να παρασκευάζετε γρήγορα και να αποκτά το καλύτερο άρωμα και την καλύτερη γεύση που μπορείτε να έχετε. Τηλεφωνικά επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 2551 304001 για να έρθει γρήγορα στη δουλειά σας ή στο σπίτι σας. Αυτός είναι ο Maxi Priest από τη δεκαετία του 80 με το Close to You, και με αυτό θα πάμε σε λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε τη δεύτερη ενότητα, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Επιστροφή στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Πάνος Οδούγας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είστε συντονισμένοι πάντα στην συχνότητα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε διάφορα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και τοπικά ακόμα, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και δεν τα δίνουμε πολύ σημασία. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης και ενός πολύτιμου μέσου βιώσιμης κινητικότητας, διοργανώνει μια σειρά δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ποδηλατικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης Bike Team, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες. Σήμερα, την 5η, 3 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ θα γίνει μια ποδηλατοβόλτα με σημείο κίνησης το σημείο AXD, το καινούριο λογότυπο της Αλεξανδρούπολης στην παραλία. Πριν την έναρξη της ποδηλατοβόλτας θα προηγηθεί η βράβευση της Αλεξανδρούπολης ως Bike Friendly City. Στο τέλος της ποδηλατοβόλτας θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες ένα kit επισκευής ποδηλάτου. Σήμερα επίσης πάλι το βράδυ στις 9 η ώρα αθλούμαστε με στατικά ποδήλατα γυμναστικής στην παραλιακή λεωφόρο, στο, μπροστά στο πάρκο της Αργός. Αύριο 4 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το απόγευμα υπάρχει δραστηριότητα Fix My Bike, δηλαδή η παρουσίαση σταθμού επισκευής ποδηλάτου στο πάρκινγκ Εγνατία με ανοιχτή πρόσβαση στους πολίτες. Για τη διευκόλυνση των ποδηλάτων, τρεις σταθμοί θα τοποθετηθούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ένας θα είναι στο πάρκο Εγνατία, ένας θα είναι στη 14η Μαΐου στα γυμνάσια επάνω και ένας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Επίσης ένας σταθμός στις Σφαίρες και ένας στην Άνθεια. Το Σάββατο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 υπάρχει μια δράση για τους μικρούς φίλους. Μαθαίνω να οδηγώ στην πόλη με ποδήλατο, μια εκπαιδευτική δράση για μικρά παιδιά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Αλεξανδρούπολης. Επίσης παράλληλα σήμερα 3 Ιουνίου ξεκινάει η ποδηλατική πρόκληση Αλεξανδρούπολης Bike Challenge. Πρόκειται για μια δράση στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράφουν μέσω της εφαρμογής Strava τα ποδηλατικά τους χιλιόμετρα από σήμερα 3 έκτου μέχρι και 3 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας το ποδήλατο στην καθημερινότητά τους με έπαθλο δώρα διάφορα, όπως παγωτά, ροφήματα, εισιτήρια θερινού κινηματογράφου κτλ. Η δράση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στόχος της δράσης είναι πρωτίστως η εξοικείωση με την ποδηλασία και η προαγωγή του ποδηλάτου ως μέσου ασφαλούς και φιλικού προς περιβάλλον τρόπου μετακίνησης. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. Για να δούμε λίγο περισσότερα στοιχεία για αυτούς τους σταθμούς ποδηλάτου που έφτιαξε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτούς τους 5 που σας ανέφερα πριν από λίγο, ο σταθμός επισκευής ποδηλάτων iBike Spot είναι ένα ευέλικτο σημείο επισκευής ποδηλάτου, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για τις σκληρές συνθήκες του εξωτερικού χώρου. Η αδιάβροχη βαφή με επικάλυψη βερνικιού αντιγκράφιτι σε συνδυασμό με τα ειδικά επαγγελματικά εργαλεία το καθιστούν ικανό να βοηθήσει τον ποδηλάτη να επισκευάσει ή να ρυθμίσει το ποδήλατό του. Επιπλέον, οι σταθμοί αυτοί φέρουν φωτοβολταϊκό πάνελ αξιοποιώντας την ενέργεια που συσσωρεύουν για τη φόρτιση κινητών ή άλλων φορητών συσκευών. Σας είπα ήδη τα σημεία, να τα επαναλάβω πάλι, τα σημεία που βρίσκονται αυτοί οι σταθμοί είναι στο πάρκινγκ Εγνατία στην 14η Μαΐου επάνω ψηλά στα γυμνάσια, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, ένα σταθμό στις Σφαίρες και ένα στην Άνθεια. Το iBike Spot δίνει στο ποδηλατικό κοινό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του ποδηλάτου του, όπως έλεγχος φρένων, πίεσης, κάθισμα ποδηλάτου, για να ποδηλατούμε πάντοτε με ασφάλεια. Οι σταθμοί αυτοί επισκευής ποδηλάτου όχι μόνο προσφέρουν μια σημαντική ευκολία στην καθημερινή χρήση του ποδηλάτου, αλλά και δημιουργούν εικόνα για το ποδήλατο σε μια πόλη όπου το ποδήλατο τίνει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και της καθημερινότητάς μας. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα, οι δράσεις και οι ενέργειες που γίνονται σήμερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Περισσότερα για το ποδήλατο θα πούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για την Αλεξανδρούπολη που δεν πρόλαβα να σας το αναφέρω, ότι είναι στην εκπομπή της Τρίτης, 1 Ιουνίου. Και αυτό γιατί στις 1 Ιουνίου ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης είχε γενέθλια. Συμπληρώνει 141 χρόνια από την ημέρα που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουνίου του 1880. Και από τότε δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Ο Φάρος, το σήμα κατά τεθέν και ναυτικό σύμβολο της πόλης, κατασκευάστηκε από τη γαλλική εταιρεία Φάρων. Βρίσκεται δυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, επάνω σε κυλινδρικό βάθρο, και έχει ύψος 18 μέτρα από το έδαφος και 28 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει πως το φως του είναι ορατό περίπου 44 χιλιόμετρα μακριά ή 24 ναυτικά μίλια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως είναι ο μοναδικός φάρος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάνοντάς το έτσι στολίδι της πόλης και ένα από τα κύρια αξιοσημεία της. Πριν λίγα χρόνια μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε τον φάρο της Αλεξανδρούπολης ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, τα ελληνικά ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν γραμματόσημο με το φάρο της Αλεξανδρούπολης το 1988. Για να φτάσει κανείς στην κορυφή θα πρέπει να ανέβει τα 98 σκαλοπάτια και τα 6 πλατήσκαλα που έχει, όμως η μοναδική αυτή εμπειρία σίγουρα αξίζει τον κόπο. Η υπηρεσία φάρων έχει αναλάβει σήμερα τη λειτουργία του φάρου Αλεξανδρούπολης, ενώ στην είσοδό του θα βρείτε μια μαρμάρινη πλάκα με το ιστορικό του που τοποθετήθηκε εκεί το 1994 από το Σύλλογο Αρχαιοφύλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Μοέδρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο φάρο μας. Αφήνουμε την Αλεξανδρούπολη και περνάμε στην Ξάνθη. Σε μια ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, το Ξάνθη Tech Lab του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Bravo Sustainable Dialogue and Awards στην κατηγορία Bravo in Action and COVID-19. Για την πρωτοβουλία, το Ξάνθη Tech Lab συμβάλλει στην ενημέρωση και αντιμετώπιση του COVID-19 με συνέργειες. Με την αμέριστη υποστήριξη της πρασβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζοντας τις καινοτόμες δράσεις την περασμένη χρονιά, το Ξάνθη Tech Lab πραγματοποίησε περισσότερες από 140 δράσεις, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά την ενημέρωση και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι δράσεις κινήθηκαν σε δύο πυλώνες, τη χρήση των 3D εκτυπωτών για την εκτύπωση ιατρικών προσωπίδων και τη δωρεά τους σε ιατρικό προσωπικό, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Tech Labs και την COVID-19 Response Greece. Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώθηκε στην ενημέρωση του κοινού για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων αλλά και τη διαχείριση κρίσεων. Σε συνεργασία με το Digital Communication Network Hub της Θεσσαλονίκης, το American College της Θεσσαλονίκης, The Mindspark, το Edge Act, το Journalist About Journalism και διάφορους άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετείχε και φέτος στο κοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το βραβείο για αυτή τη διάκριση παρελάβει ο υπεύθυνος του Xanthi Tech Lab, Δημήτρης Γιαννακούδης, ο οποίος δήλωσε ότι ο θεσμός Μπράβο 2021 αποτελεί ένα θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από επιχειρήσεις, οργανισμούς, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των 250 πρωτοβουλειών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό Μπράβο, αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους οργανισμούς αυτούς που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο. Σε μια άλλη δράση πανελλήνια αυτή τη φορά, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια καφέ αρκούδα με τα μικρά της να ξεπροβάλλουν από τους θάμνους ένας ψαράς περικυκλωμένος από πελεκάνους στην λίμνη της Καστοριάς, φινικόπτερα ή αλλιώς φλαμίγκο στη λιμνοθάλασσα της Κλίσοβας στο Μισολόγγι, ένας μελισσοφάγος την ώρα που γηματίζει, ένας νανόμπουφος που μας κοιτάζει κάπως περίεργα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στο φωτογραφικό διαγωνισμό «Κλικ στη φύση». Το βέβαια Φελάς και το περιοδικό Φωτογράφος κάλεσαν το κοινό να φωτογραφίσει και να αναδείξει την ομορφιά των οικολογικά πολυτιμότερων περιοχών της Ελλάδας, των περιοχών Natura 2000. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Συνολικά, 1071 επαγγελματίες και ερισιτέχνες φωτογράφοι ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας στο διαγωνισμό 8.000 περίπου φωτογραφίες. Φωτογραφίες που απεικονίζουν όχι μόνο τον τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας μας, αλλά και τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 για εκατοντάδες είδη ζώων και φυτών, καθώς και για δεκάδες διαφορετικούς τύπους οικοτόπων που χρήζουν προστασίας. Το έργο των μελών της Κρητικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Φωτογραφίας σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Επέλεξαν ωστόσο τις 40 καλύτερες φωτογραφίες μέσα από τις οποίες μπορούμε να κάνουμε ένα φωτογραφικό ταξίδι σε μερικές από τις 446 περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας. Ο πανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός «Κλικ στη φύση» διοργανώθηκε, όπως είπαμε, από το WWF Ελλάς στα πλαίσια του έργου «Life IP for Natura» σε συνεργασία με το περιοδικό Φωτογράφος. Διεξήχθη από το διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες για τους βιότοπους που προστατεύονται από το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και τις φωτογραφίες από τον υπέροχο αυτό διαγωνισμό, μπορείτε να τους βρείτε στο site της, του διαγωνισμού, ψάχνοντας στο Google τη λέξη «Κλικ στη φύση». Best friend, I can't believe this could be the end. επίσης νέο για την Αθήνα, πώς θα μπορούσαμε να την αφήσουμε απ' έξω. Σε τροχιά ανάπτυξης περνά ο Λυκαβητό, στο εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας, ο οποίος εξυγχρονίζεται προσδίδοντας ανάσες αναψυχής αλλά και αισθητικής στους περίοικους και στους επισκέπτες του. Τα 407 στρέμματα του λόφου ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, ενώ τα υπόλοιπα 35 ανήκουν στην εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες στη συνολική αναμόρφωση του ομορφότερου φυσικού μπαλκονιού της πρωτεύουσας. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων και η εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου οδηγήθηκαν σε συμφωνία η οποία άνοιξε το δρόμο για τη συνολική ανάπλυση του λόφου και των υποδομών του. Με πρωταρχικό στόχο να ανακατασκευαστεί και να λειτουργήσει ξανά το ιστορικό θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο είναι ταυτισμένο με την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Αθήνας και δυστυχώς παραμένει κλειστό σχεδόν 20 χρόνια. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ο κ. Στέφανος Βλαστός, υπέγραψαν χθες στο Δημορχείο της Αθήνας την σύμβαση παραχώρησης των 35 στρεμμάτων στον Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε να μπορέσει ο ξεχωριστός λόφος της Αθήνας να γίνει και πάλι πόλος έλξης και τόπος αναψυχής για ακόμα περισσότερους Έλληνες αλλά και τουρίστες. Μπορώ να θυμηθώ ορισμένες από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου όταν ήμουν στην Αθήνα φοιτητής, στο Λυκαβητό, στο θέατρο του Λυκαβητού. Αξέχαστη θεωρώ τη συναυλία του BB King που είχα δει. Είναι πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος, στο κέντρο ακριβώς της Αθήνας, είναι πολύ εύκολο να βρεθείς αυτόν. Ένα πολύ βολικό στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο, μπορείς να πας με τα πόδια, δεν είναι τίποτα το φοβερό. Είναι πραγματικά ένα πανέμορφο σημείο και είναι κρίμα που τόσα χρόνια ήταν ανεκμετάλλευτο. Εδώ λοιπόν τελειώνει και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στο Coffee Lab μπορείτε να βρείτε 6 διαφορετικές ποικιλίες καφέ για να βρείτε αυτό ακριβώς που σας ταιριάζει σε άρωμα και γεύση. Πέρα από τις 4 κλασικές Μπραζίλ, Αιθιοπία, Κένια και Γουατεμάλα, έχει και 2 καινούργιες, την Νικαράγουα και την Τανζανία που ονομάζεται Κιλιμάντζαρο. Μπορείτε να δοκιμάσετε και τις 6 μέχρι να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει και το ίδιο μπορείτε να κάνετε επίσης και τηλεφωνικά καλώντας το 2551 304001 για να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Συντροφιά με την Αυστραλέζα, την Νάταλι Μπρούλια και το Τόρν. Περνάμε σε λίγες διαφημίσεις, μη φύγετε. Ακολουθεί και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Πάλι εδώ μαζί. Illusion never changed into something real. I'm wide awake.
My inspiration has run dry. That's what's going on.
That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen.
Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ εδώ στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα μέχρι τις 2. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με ένα καταπληκτικό τραγούδι του Seal, το Kiss from the Rose, το οποίο είναι από το soundtrack της ταινίας Batman. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο, όπου είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπως σε κάθε εκπομπή. Για σας που παρακολουθείτε την εκπομπή, ξέρετε ότι σε κάθε κεντρικό θέμα συνήθως υπάρχει κάποιο πρόσωπο, είτε από το χώρο του κινηματογράφου, είτε της μουσικής, είτε του θεάτρου, είτε λογοτεχνικό. Σήμερα είπα να πρωτοτυπήσω λίγο και να σας αναφέρω, να είναι κεντρικό θέμα, ένας πάρα πολύ σπουδαίος Βρετανός μαθηματικός, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της θεωρίας των υπολογιστών. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε τον Alan Turing, τον μαθηματικό αυτό, θεωρητικό της λογικής, κρυπτογράφο και πρωτοπόρο στην ανάπτυξη της θεωρίας των υπολογιστών. Ο Τούρινγκ έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης πληροφορικής, καθόρισε τα κριτήρια της τεχνητής νοημοσύνης, αποκωδικοποίησε τους μυστικούς κώδικες του γερμανικού στρατού, γεγονός που έσωσε εκατομμύρια ζωές και συνέβαλε να λήξει ταχύτερα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και σχεδόν έλυσε ένα βιολογικό ένιγμα στην μορφογένεση, το οποίο ακόμα παραμένει αναξιχνίαστο για τους ερευνητές. There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Ο Alan Matheson Turing, που προφέρεται καλύτερα ίσως για τους Βρετανούς Turing, γεννήθηκε στην συνοικία Paddington του Λονδίνου στις 23 Ιουνίου του 1912. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος στη Βρετανική Αποικιοκρατική Διοίκηση στην Ινδία και επέστρεψε με τη σύζυγό του Έθελ στο Λονδίνο, επειδή ήθελαν να μεγαλώσουν τα παιδιά του στη Μεγάλη Βρετανία. Όμως, η δουλειά του πατέρα του απαιτούσε να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ινδία. Και έτσι, τα δύο παιδιά του ζεύγους Τούρινγκ μεγάλωσαν με φίλους της οικογένειας στην Αγγλία, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η υγεία τους στις αποικίες. Από πολύ νωρίς, στα 13 του χρόνια, αποκαλύφθηκε το ταλέντο του Alan Turing στα μαθηματικά, αν και τα γραπτά του χαρακτηρίζονται από τους καθηγητές του ακατάστατα και πρόχειρα. Το 1928, σε ηλικία 16 ετών, μελέτησε την εργασία του Albert Einstein και όχι μόνο την κατάλαβε, αλλά προέτεινε και τα ερωτήματα στον Einstein για τους νόμους του Νεύτωνα για την κίνηση, σε ένα κείμενο το οποίο δεν δημοσιεύθηκε. Τα χρόνια εκείνα αποκαλύπτει την ομοφιλοφιλία του και ερωτεύεται ένα συμμαθητή του, τον Κρίστοφερ Μόρκομ, ο οποίος όμως λίγους μήνες αργότερα πεθαίνει από βοηδή φιμωτίωση μετά από καταναλώση μολυσμένου γάλακτος αγελάδας. Η απώλεια αυτή κλονίζει την πίστη του, τον οδηγεί στον αθεϊσμό και στην πεποίθηση ότι όλα τα φαινόμενα έχουν υλιστική βάση. Μετά το σχολείο γίνεται δεκτός στο Βασιλικό Κολέγιο, στο King's College του Πανεπιστημίου του Cambridge, όπου σπουδάζει μαθηματικά με καθηγητής μεταξύ άλλων τον μαθηματικό και οικονομολόγο John Maynard Keynes και τον συγγραφέα Forster. Το 1936 δημοσιεύει την πραγματεία του Uncomputable Numbers with Application to Problem, που αναγνωρίζεται ως το λαμπρότερο έργο του. Στο άρθρο του αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν ορισμένα μαθηματικά προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν δια μιας σταθεράς καθορισμένης διεργασίας, την οποία χαρακτηρίζει ως διεργασία που μπορεί να εκτελέσει μια αυτόματη μηχανή. Αποδείκνει ακόμα την δυνατότητα κατασκευής μια μηχανής γενικής χρήσης, την οποία ονομάσε μηχανή Turing, η οποία καταλλήλως προγραμματισμένη θα μπορούσε να εκτελεί το έργο οποιασδήποτε κατασκευασμένης για επίλυση ειδικών προβλημάτων μηχανής. Αυτή η ιδέα μιας μηχανής γενικής χρήσης αποτέλεσε τη θεωρητική βάση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1940. Τούρινγκ συνέχισε τις σπουδές του στα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1938 αναγορεύτηκε διδάκτορος μαθηματικών με τη διατριβή του Systems of Logic Based on Ordinals υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Αλόνζο Τσέρνς. Με την αποφύτισή του δέχτηκε τη θέση του καθηγητή μαθηματικής λογικής που του προσφέρθηκε στο King's College, όπου και θα μπορούσε να είχε παραμείνει αν δεν μεσολαβούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η εφεύρεση της μηχανής Τούρινγκ. Το 1940 προσέφερε τις υπηρεσίες του στη Σχολή Κωδικών και Κρυπτογραφίας της Βρετανικής Κυβέρνησης σε μια περίοδο που ο Πρωθυπουργός Winston Churchill βρισκόταν στα πρόθυρα απελπισίας. Οι Γερμανοί είχαν σπάσει τον κώδικα, τον αγγλικό κώδικα μετάδοσης σημάτων και με τις πληροφορίες που αποσπούσαν βύθιζαν τα πλοία του Βρετανικού ναυτικού το ένα μετά το άλλο. Ο Τούρινγκ ενσωματώθηκε γρήγορα στην ομάδα και με την καθοριστική συνεισφορά του αποκρυπτογραφήθηκε ο κώδικας Enigma της Luftwaffe. Έτσι εξουδετερώθηκε ο ραδιοφάρος που υπήρχε κοντά στην Αγγλική ακτή και κατήφθηνε τα γερμανικά βομβαρδιστικά στην Αγγλία. Κάθε φορά που οι Γερμανοί τροποποιούσαν τους κωδικούς επικοινωνίας, ο Τούρινγκ τους αποκρυπτογραφούσε, ολοένα και με μεγαλύτερη ευχέρεια. Έτσι, ο Τσόρτσιλ μάθαινε τα πάντα για τις επικείμενες κινήσεις του αντιπάλου του, για τα σχέδια εναντίον της Ελλάδας, ακόμα και για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα στη Ρωσία. Ο ρόλος του Τούρινγκ όμως, ο οποίος για λόγους εθνικής ασφάλειας αναγνωρίστηκε πολύ πολύ μετά το θάνατό του, υπήρξε καθοριστικός τόσο για το σπάσιμο του κώδικα Enigma, όσο και για το σχεδιασμό ενός πρωτόγονου για τα σημερινά δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποκωδικοποιούσε με μεγάλη ταχύτητα τις επικοινωνίες των ναζιστών στον Ατλαντικό. Το 1945, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσελήφθη στο νέο ιδρυθέν τμήμα μαθηματικών του Βρετανικού Εργαστηρίου Φυσικής στο Λονδίνο, όπου του δόθηκε δυνατότητα να κατασκευάσει την πρώτη αληθινή μηχανή Τούρινγκ, την ονομαζόμενη ACE, Automatic Computing Engine. Γρήγορα όμως ανακάλυψε προς μεγάλη δυστυχία του ότι η γραφειοκρατία και οι αλληπάλληλες αναβολές θα στεκόταν εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ιδεών του και αποφάσισε να αποχωρήσει και να επιστρέψει πάλι στο Cambridge. Το 1948 εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ, δεχόμενος πρόταση του τοπικού πανεπιστημίου για την κατασκευή ενός υπολογιστή, όπως τον περιέγραφε ο ίδιος σε ένα δημοσίευμά του το 1939. Ήταν ο Madame, ο οποίος τον, όπως τον αποκόλλησε ο τύπος, ήταν τα αρχικά του Manchester Automatic Digital Machine, ο υπολογιστής με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης εκείνη την εποχή. Οι προσπάθειές του για την κατασκευή των πρώτων υπολογιστών και την ανάπτυξη των πρώτων μεθόδων προγραμματισμού υπήρξαν κεφαλουδούς σημασίας. Υποστήριξε επίσης στεναρά τη θεωρία ότι μπορούσαν να κατασκευαστούν υπολογιστές με ικανότητα σκέψης. Οι δημοσιεύσεις του έτυχαν ευρείας αναγνώρισης και αποτέλεσαν θεμέλιο της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν επίσης λάτρης της βιολογίας και θα εφαρμόσει το μαθηματικό μοντέλο στη μορφογένεση, δηλαδή πώς τα ζώα και τα φυτά αναπτύσσουν ορισμένα μοντέλα μορφών, όπως η ρήγη της ζεύρας ή οι κοιλίδες της αγελάδας, θεωρίες οι οποίες ακόμα απασχολούν τους βιολόγους. Το 1952 ο Τούρινγκ θα δημοσιεύσει το πρώτο μέρος της εργασίας του για τη μορφογένεση, η οποία θα παραμείνει ημιτελής. Η ζωή του Άλαν Τούρινγκ θα πάρει τραγική τροπή τον Ιανουάριο του 1952. Στο Μάντσεστερ, ύστερα από μια ληστεία στο σπίτι όπου κατοικούσε, ομολόγησε στην αστυνομία ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν από τους υπόπτους του εγκλήματος, τον Άρνολντ Μάρεϊ. Οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις στην εποχή εκείνη θεωρούνταν έγκλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Και ο Τούρινγκ δικάστηκε και βρέθηκε ένοχος. Γλίτωσε τη φυλακή, αλλά υποβλήθηκε σε σειρά εμβολιασμών με ορμόνες οστριγώνων, που σκόπευαν να καταστήλουν τις επιθυμίες του με αποτέλεσμα να αναπτύξει γυναικομαστία και να παρουσιάσει συμπτώματα κατάθλιψης. Στις 7 Ιουνίου του 1954 ο Άλαν Τούρινγκ βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του. Στο κομωδίνο υπήρχε ακουμπισμένο ένα μισοφαγωμένο μήλο, απαλλημένο με κυάνιο. Ήτανε μόλις 41 ετών. Φημολογείται ότι η γνωστή εταιρεία πληροφορικής Apple με τα Mac computers και τα iPhones διάλεξε ως λογότυπό της ένα μισοφαγωμένο μήλο για να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτή τη διάνοια της πρώιμης επιστήμης της πληροφορικής. Oh, am I supposed to live? Ο Άλαν Τούρινγκ υπήρξε μια κεντρική προσωπικότητα στη συντηρητική αγγλική κοινωνία των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Ήταν ισοστρεφής, άθεος, δεινός μαραθωνοδρόμος. Ένας τραυματισμός στο ισχύο του τον απέκλεισε από τη Βρετανική Ολυμπιακή Ομάδα το 1948. Εργαζόταν εκ θεμελίων, αγνώντας την συνεργασία των προκατόχων του, δεν έκρυβε την ομοφιλοφιλία του και ούτε σεβόταν τα αυστηρά επιστημονικά σύνορα της εποχής του, όντας ένας καθαρός μαθηματικός που εισέβαλε στα πεδία της μηχανικής και της ηλεκτρονικής. Η αυξανόμενη απομόνωσή του, το δικαστικό σκάνδαλο, η αυτοκτονία του και το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ να επιβραβευθεί για το έργο του, το οποίο στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου ήταν σε μεγάλο μέρος του χαρακτηρισμένο ως απόρριτο, άφησαν τον ίδιο και το έργο του στη σκιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τα πολλά πράγματα που έκανε ο Άλαν Τούρινγκ είναι αυτό που επίσης έμεινε και είναι πάρα πολύ επίκαιρο τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που ακούμε για το Artificial Intelligence, δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ γνωστό το τεστ Τούρινγκ. Ήταν ο πρώτος ο οποίος βρήκε ένα τεστ που θα μπορούσε να ελέγξει κατά πόσον μία μηχανή είναι έξυπνη ή όχι. Αυτό το εφεύρε το 1950 και έχει μείνει ακόμα και σήμερα και χρησιμοποιείται και θεωρείται θεμελιώδης βάση για το Artificial Intelligence ακόμα και σήμερα. Είναι πολύ απλό το τεστ, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω. Το τεστ βασίζεται σε μια απλή υπόθεση. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση για 5 λεπτά χωρίς να καταλάβει ότι μιλάει σε μια μηχανή, τότε ο υπολογιστής περνάει το τεστ. Of love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. Αυτά λοιπόν για τον Άλαν Τούρινγκ. Σας προτείνω να ψάξετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Είναι πραγματικά μια διάνοια. Υπάρχουν επίσης, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 ταινίες με τη ζωή του. Η μία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν διαφορετικό όνομα, δεν λέγονται Alan Turing. Συνήθως λέγονται κώδικας Enigma, μηχανή Enigma και κάτι τέτοια. Όμως είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ζωή του και το πόσο κεντρικός ήταν και το πόσο το μυαλό του ήταν απίστευτο. Αυτά λοιπόν με το αφιέρωμα αυτό για τον Alan Turing. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις, γιατί κλείνει εδώ το τρίτο μας ημίωρο. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτές, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντα το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7 εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου τις ποικιλίες που σας αναφέρα πριν τις έχει και σε κάψουλες. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τη μηχανή εξπρέσο που έχετε στο σπίτι, ή με τη ροή της ή με την ποιότητα καφέ που κάνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab, οι οποίες είναι σε πολλές γεύσεις και σίγουρα θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Μπορείτε φυσικά να τις παρατηρείτε από το κατάστημα ζωντανά ή καλώντας το 2551-3040-01 για να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Celine Dion, το The Power of Love, διασκευή. Αλλά θυμάμαι ότι το άκουγα όταν ήμουν φαντάρος, μόλις τότε είχε κυκλοφορήσει και το ξέσχιζα, το είχα παίξει 100.000 φορές. Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Ιστορίες του Καναπέ.
On the rap, so mic it. Here's a little story, and you're sure to like it. Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula Abdul.
Baby, since we never, ever agree, you like the movies, and I like TV.
I take them serious, and you take them light.
I go to bed early,
and I party all night.
Our friends are saying
we ain't gonna last,
'cause I'm
Μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ μέσα από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για άλλο ένα μισάωρο. Σε αυτό το τελευταίο μισάωρο σκέφτηκα να σας πω μερικά στοιχεία για το πολύ δημοφιλές ποδήλατο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και πέρα από τις διάφορες δράσεις που θα γίνουν στην Αλεξανδρούπολη από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την ομάδα Αλεξανδρούπολης Bike Team, ήθελα να αναφέρω και εγώ μερικά πράγματα στην εκπομπή, έτσι, σαν ένα μικρό φόρο τιμής για το ποδήλατο. Για το ποδήλατο το οποίο είναι τόσο ιδιαίτερα διδεδομένο και σαν μεταφορικό μέσον, αλλά και εξυπηρετεί διάφορες απαιτήσεις του ανθρώπου, όπως η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. Ο αριθμός των ποδηλάτων στον πλανήτη μας, στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο. Τι είναι ποδήλατο? Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε. Είναι ένα δίτροχο, καμιά φορά και τρίτροχο, το οποίο ο αναβάτης το χρησιμοποιεί με τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του στην κλασική του μορφή είναι ότι ο ένας τροχός βρίσκεται πίσω από τον άλλον και συνδέονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό σκελετό. Επίσης, μέρη ενός τυπικού ποδηλάτου αποτελούν το τιμόνι, σαφώς, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, δηλαδή η αλυσίδα ή άλλος τρόπος, και τα φρένα. Ως συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή απαραίτητος για τη λειτουργία του, υπάρχουν ένα κάρο από εξαρτήματα που μπορούμε να βάλουμε πάνω στο ποδήλατό μας. Τα βασικά όμως είναι το τιμόνι, η σέλα, ο σκελετός, οι δύο ρόδες, η αλυσίδα και τα φρένα. Αυτή η τόσο απλή εφεύρεση δεν ξέρουμε πότε ακριβώς εφευρέθηκε το ποδήλατο. Ούτε υπάρχει ένας συγκεκριμένος εφευρέτης, ένας άνθρωπος που το έφτιαξε. Πολύ πριν την εμφάνιση κάποιας κατασκευής παρόμοιας με ένα τυπικό σύγχρονο ποδήλατο, έχει καταγραφεί ένα ποικίλο φάσμα οχημάτων που εκμεταλλεύονται μόνο τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη. Μια από τις κατασκευές αυτές, η πιο γνωστή, που θεωρείται και ως πρόγονος του ποδηλάτου, η Dresen, είναι μια κατασκευή που έκανε ο βαρόνος Van Dre, από εκεί πήρε και το όνομά του, η οποία θα τον βοηθούσε να μετακινηθεί στους βασιλικούς κήπους πιο γρήγορα. Ήταν μια μηχανή περπατήματος, θα το λέγαμε, σαν αυτό που έχουν τα παιδάκια που με τα πόδια τους σμπρώχνουν, ανεβαίνουν πάνω και σμπρώχνουν και περπατάνε, έτσι μαθαίνουν να περπατάνε. Είχε δύο ισομεγέθης τροχούς, όπως το μπροστινό υπήρχε δυνατότητα να ακουμπήσει κανείς το πόδι του. Το πρώτο καταγεγραμμένο ταξίδι ποδηλάτου έγινε από τον ίδιο τον Ντρέ στις 2 Ιουνίου του 1817 από το Μάνχαϊμ στο Ράναο. Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο, το πρώτο ελληνικό ποδήλατο με χειροποίητο σκελετό, κατασκευάστηκε από την Rough Bikes, η οποία το ποδήλατο έφερε διακριτικό τίτλο Herms, δηλαδή Ερμής, στο ναύπλιο. Υπάρχουν φυσικά διάφορες βιομηχανίες κατασκευής ποδηλάτων και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι οπαδοί του ποδηλάτου θεωρούν ότι το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει τη λύση στα έντονα προβλήματα συγκοινωνίας που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες μεγαλοπόλεις. Κεντρικά επιχειρήματά τους αποτελούν το γεγονός ότι το ποδήλατο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα δεν μολύνει το περιβάλλον με κανένα τρόπο, είτε με καυσαέρια είτε με ηχορύπανση. Σε αρκετές πόλεις του πλανήτη προωθείται η χρήση του ποδηλάτου ως βασικό μέσο μετακίνησης. Στον ευρωπαϊκό χώρο, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Άμστερνταμ, η Κοπενχάγη και η Βαρκελόνη. Βασικές ενδείξεις διευκόλυνσης της χρήσης του ποδηλάτου είναι η δημιουργία δικτύου λωρίδων κυκλοφορίας, ο λεγόμενος ποδηλατόδρομος που έχουμε και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, και θέσεων στάθμευσης για τα ποδήλατα. Στην Ελλάδα, παράδειγμα εκτεταμένης χρήσης του ποδηλάτου αποτελεί η καρδίτσα. Για την καρδίτσα δεν ξέρω, δεν έχω πάει, αλλά στο Άμστερνταμ που έχω πάει έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά ποδήλατα υπάρχουν. Και εκείνο που είναι συγκλονιστικό στο Άμστερνταμ, δεν ξέρω αν ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που έχουν ποδήλατα, νομίζω όμως έχει να κάνει με την οτροπία των Ολλανδών, είναι ότι το ποδήλατο είναι ο βασιλιάς. Και όταν λέω βασιλιάς, δεν λογαριάζει κανέναν. Έχει προτεραιότητα παντού, από οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και από τους πεζούς. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι για να διασχίσω το πεζοδρόμιο, όπου ήταν πάνω ο ποδηλατόδρομος, έπρεπε να σταματήσω για να περάσει το ποδήλατο. Εάν περνούσα και σταματούσε το ποδήλατο, με κοιτούσαν παράξενα οι Ολλανδοί. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Το ποδήλατο πραγματικά είναι ο βασιλιάς. Έχουν γραφτεί για το και έχουν ελεγχθεί για το ποδήλατο. Βρήκα όμως ένα πολύ ωραίο post στη σελίδα του Αλεξανδρούπολης Bike Team, μια πολύ καλή και ενεργή ομάδα που πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ για την ανάπτυξη του ποδήλατου στην Αλεξανδρούπολη. Βρήκα ένα post στη σελίδα του στο Facebook, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το κράτησα για να σας το αναφέρω. Ο CEO, ο πρόεδρος της Euro Exim Bank, έκανε τους οικονομολόγους να σκεφτούν όταν είπε τα εξής: ένας ποδηλάτης είναι καταστροφή για την οικονομία της χώρας. Σταματάει εκεί και συνεχίζει. Δεν αγοράζει αυτοκίνητο. Δεν παίρνει δάνειο για να αγοράσει αυτοκίνητο. Δεν αγοράζει ασφάλεια αυτοκίνητου. Δεν αγοράζει καύσιμα. Δεν στέλνει αυτοκίνητο για συντήρηση και επισκευές. Δεν χρησιμοποιεί πληρωμένο πάρκινγκ. Δεν προκαλεί μεγάλα ατυχήματα. Δεν απαιτεί πολυδιάδρομους. Δεν γίνεται παχύσαρκος. Οι υγιείς άνθρωποι δεν είναι απαραίτητοι για την οικονομία. Δεν αγοράζουν φάρμακα. Δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία και στους γιατρούς. Δεν προσθέτουν τίποτα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Αντίθετα, με κάθε McDonald's που δημιουργείται, δημιουργεί τουλάχιστον 30 θέσεις εργασίας, 10 καρδιολόγοι, 10 οδοντίατροι και 10 ειδικοί για την απώλεια βάρους έξω από τα McDonald. Επιλέξτε σοφά λοιπόν έναν ποδηλάτη ή ένα McDonald. Αξίζει να το σκεφτούμε. Και το Αλεξανδρούπολης Bike Team συμπληρώνει από κάτω πολύ εύστοχα. Το περπάτημα είναι ακόμα χειρότερο. Δεν αγοράζουν ούτε καν ποδήλατο. Νομίζω κανένας από εμάς, άντε οι περισσότεροι από εμάς, να μην είμαι απόλυτος, δεν θα ξεχάσει ποτέ την πρώτη φορά που ανέβηκε σε ποδήλατο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη φορά που έκανα ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες, εννοείται, γιατί ήμουν ελεύθερος πια και μεγάλωσα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη βόλτα που έκανα εκεί κοντά στο μαγαζί που είχε ο πατέρας μου, σε ένα μεγάλο πλακόστρωτο, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά έμαθα να κάνω ποδήλατο. Καλοκαίρι μου είχαν πάρει ένα μικρό ποδηλατάκι οι γονείς μου, ένα μικρό μπλε, το οποίο το θυμάμαι σαν χθες. Ήταν τόσο ωραίο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι επειδή δίπλα είχε και το πρώτο μαγαζί με ποδήλατα στην Αλεξανδρούπολη των αδερφών Κομίτη, που έκαναν και επισκευές ποδηλάτων, μου είχαν βάλει και τη λεγόμενη κόντρα. Η κόντρα είναι όταν κάνεις ανάποδα το πιδάλι, λειτουργεί σαν φρένο, σαν πίσω φρένο. Θέλει ειδικό τροχό, δεν γίνεται με τα κοινά ποδήλατα, αλλάζει όλη η ρόδα και δημιουργείται η κόντρα, όπως λέμε, για να έχεις, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις φρένα στα χέρια, είχες απλώς την κόντρα. Ήταν εντυπωσιακό εκείνο το ποδηλατάκι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλλά και ήταν εντυπωσιακή η αίσθηση της ελευθερίας, της κίνησης που έχεις επάνω στους δύο τροχούς. Αυτό με έκανε φυσικά να είμαι λάτρης πια των δύο τροχών και να ψιλοσυχαίνω με τους τέσσερις τροχούς. Γι' αυτό και εξακολουθώ να είμαι πάνω στους δύο τροχούς, είτε σε ποδήλατο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτά λοιπόν για το ποδήλατο, για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Μην αμελήσετε να κατεβείτε σήμερα στην παραλία. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, με τις διάφορες δράσεις που υπάρχουν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, αξίζει τον κόπο για μια μέρα να αφήσετε το αυτοκίνητο, και για δύο και για τρεις, που ξέρετε μπορεί να το συνηθίσετε κιόλας και να αλλάξει η πόλη μας. Κατεβείτε σήμερα στην ποδήλατο βόλτα που έχει κάτω στις 8 η ώρα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, το έχω κάνει πολλές φορές μαζί με διάφορους φίλους. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, γυρίζουμε την πόλη, όλη την πόλη με το ποδήλατο, είναι εντυπωσιακό. Και φυσικά χτυπάμε τις κόρνες μας, έτσι. Σας περιμένω λοιπόν και το βράδυ, θα κατεβούμε στην ποδήλατο βόλτα. Να σας αποχαιρετήσω εδώ, μιας και κλείνει η εκπομπή, μιας και πλησιάζουμε στο τέλος της. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab, πέρα από τα ρουφήματα, τέτοια ώρα, έχει και καταπληκτικά snacks. Αν θέλετε να κόψετε λίγο την πείνα σας, μπορείτε να επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 και να παραλάβετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ένα σάντουιτς, σαλάτα ή πίτσα τέτοια ώρα που έχει. Έτσι ώστε να μπορέσετε να μετριάσετε λίγο την πείνα σας πριν το μεσημεριανό φαγητό. Επίσης μπορείτε, καλώντας το 2551 304001, να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν, σας αποχαιρετώ εδώ, τελείωσα άλλη μία εβδομάδα, περνάμε στην επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν, ραντεβού ξανά, όπου όπως δείχνουν τα πράγματα μάλλον θα είναι και η τελευταία εβδομάδα που θα γίνει η συγκεκριμένη εκπομπή, μιας και θα μπούμε σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Αλλά αυτά θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, δεν χρειάζεται να το συζητάμε από τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για την συνεισφορά σας στην εκπομπή αυτή, με τις παρατηρήσεις σας. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τις υγείες σας, να κάνετε ποδήλατο, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, και και καλή αντάμωση. Γεια χαρά.